እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹም ኣዝኹም ዝተፈተኹም ፍትዋ ሰማዕቲ ከመይ ትውዕሉ ከመይ ትቕንዩ ከመይ ተምስዩ ከከም ነዚ መደብ እዚ እትሰምዑሉ ሰዓታት ኩሉ ውሰድዎ። ብሓፈሻ ግን ሕጂውን ደጊመ ብለኩም ሰላም ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን። ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ማርቆስ ቀዳማይ ምዕራፍ ምእንቲ ክንመሃር ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃበና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኩንኩም እትጽሕፍለይ ዘለኹም ርእቶታትኩም ኣዝዩ ሃናጺ መልእኽትታትኩምን እናተሓጐስኩ ንዅላኹም ወሃብቲ ርእቶ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ይባርኽኩም። ድሌት ልብኹምን ልማነ ኸናፍርኩምን ድማ ይሃብኩም ክብል ይደሊ። ኣብ ዘለናዮ እግዚኣብሔር ብሓለውኡ በቲ ዘይውዳእ ለውሃቱን ብብዙሕ ምሕረቱን ይሕልወና ስለ ዘሎ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኮንካ ንእግዚኣብሔር ኣምሊኽካ ንእግዚኣብሔር ፈሊጥካ ደድሕሪ ክርስቶስ ስዒብካ ንክርስቶስ ንኽትመስል እናተጋደልካ በቲ ዝተዋበካ ጸጋ ድማ ንክርስቶስ ክትመስል ምኽኣል ካብዚ ዝዓብን ዝበልጽን ምንም ዓይነት ነዚ ዝዳረግ ነዚ ዝመሳሰል ዝኾነ ይኹን ሃብቲ ኮነ ዝኾነ ይኹን ነዚ ዝወዳደር ነገር ኣብ ትሕቲ ሰማይ ክህልው ኣይክእልን እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እንኳዕ ናትኾንና ክብል ይደሊ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ማርቆስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 16 ስጋብ 20 ዘሎ ክፍሊ ኣንቢብና ኢና መደብና ዓጺናዮ ዝነበርና። ሎሙን ነዚ ክፍሊ እዚ ብምንባብ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቅድሚኡ ግና በዛ ናይ ሓውና ኣርኣያ ዮሴፍ ኣብዚ ሓዳስ ካሴቱ ሰሚዕና መደብና ክንጅምር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንሓወይ ኣርኣያ ዮሴፍ ድማ ምስ በዓልቲ ቤቱ እግዚኣብሔር ይባረኽ ክብል ደሊ። ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና በዛ መስሙር ክንሰግር ኢና። መጽሐፍ ቅዱስኩም ኣብ ማርቆስ ቀዳማይ ምዕራፍ 16 ክተውፁ ብምሕረት ኣምላኽ ሓተኩም። እግዚኣብሔር ይባርኩም። ኣብቲ ክፉ ዘመን ጐይታ ንኻ ክኽብር እዝዮ ትድልየተይ ልብኻ ክሕጐስ ክኣይ ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዝማዓት ዝድማ አብዙሪያ ማዓድኻ ማዓዲ ስለዝቀረብካልና አብዙሪያ ማዓድኻ ስለዛኻኸብካና ነመስግነካሎና አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዓና ዝኾን መንፈሳዊ መግቢ አዳሊኻ ብመለኮታዊ አሰራርሓኻ ከካብ ዝዋዓልናዮ ከካብ ዝቐነናዮ ከካብ ዝገሽናዮ ኩሉ ስለዝኣኻኸብካና በዚ ነገር እዚ ድማ ንእግዚኣብሔር ንልብና ክትምግብ ስለ ዝፈተኻ እነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ እውን ብቓልካ ክትዛረበና ስለ ዝፈተኻ ነመስግነካ ኣሎና ኣቦ ዝሓለፈ ብዙሕ ግዜያት ብዙሕ ግዜ ተዛሪብካና እዚ ሕጂ ዘለናዮ ውፅኢት ናይቲ ብዙሕ ትምህርትኻን ዘረባኻን ምኽርኻን ኢና እሞ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ነመስግነካ ኣሎና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ ዝበሃለና ቃል ምቕላብ መታን ክንክእል ምስትውዓል መታን ክንክእል ብዅሉ ዝተባረኸ ኣእምሮ ክትበና ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃል ምስማዕና ምኽርኻ ምስማዕና ሓሳብካ ምስማዕና ጽቡቕ ኮይኑ እቲ ዝበለጸ ጽቡቕ ግና ከምቲ ዝተምሃርና ክንነብር እሞ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውትም በቲ ዘድሊ ነገር ኩሉ በዚ ነገር እዚ ብምእዛዝ መንፈስ ክትባርኸና ንጽሊ ኣሎና እዙዝ ልቢ ክትበና ቃልካ ሰሚዑ ኣብ ግብሪ ዘውዕል ልቢ ድማ ንእግዚኣብሔር ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትውስኸሉ እጽሊ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኩሎም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ዝጐደሎም ዘበለ ዅሉ ኣለኹ ክትብሎም በቲ ዝጐደሎም ዘበለ ዅሉ ድማ እግዚኣብሔር ደገፍ ክትኮኖም እጽሊ ኣለኹ ኣቦ ብሓፈሻ ንዅላትና ብዝደኸምናሉ ንዓኻ ባህ ብዘየበልናሉ ነገራት ኩሉ እግዚኣብሔር የማነይትኻ ክትድግፈና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብዘን ሒደት ዕድሜና ንዓኻ ኣሓጒስና ክንሓልፍ ንዓኻ ኣቕሲና ክንሓልፍ ንዓኻ ኣኽቢርና ክንሓልፍ እግዚኣብሔር ኢድካ ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንስኻ ትኸብረሉ ቅዱሳን ዝዓርክሉ ሰባት ድማ ዝማረኽሉ ህይወት ሓሳብ ዘረባታት ኩሉ ክህልወና ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር በዚ ምጻት የሱስ ክርስቶስ ኣብዘን ዳሕርወት መዓልትታት እግዚኣብሔር መንፈስና ነፍስናን ስጋናን ተቐዲሱ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ ዝረኸበ ክኸውን እጽሊ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን ማርቆስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 16 ስጋብ 20 ዘሎ ሓሳብ ኣንቢብና ናይ ሎም ማዓንቲ ትምህርትና ክንጅምር ኢና ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ገፈፍቲ ዓሳ ነበር እሞ መርበቦም ኣብ ባሕሪ ክድርብዩ ከለዉ ረአዮም። የሱስ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡኒ በሎም። ብኡ ንብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ። ካብኡ ንእሽቶ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ያቆብ ወዲ ዘብዴዎስ ዮሃንስ ሓውን ኣብ ጃልባ መርበቦም ክዓርዩ ከለዉ ረአዮም። ብኡ ንብኡ ጸውዖም ነቦኦም ዘብዴዎስ ምስ ግዝኣቱ ኣብ ጃልባ ሓዲጎም ሰዓብዎ ይብለና። ንሃዋርያት ሰለስተ ፍልይ ዝበለ ግልጽ ዝኾነ ጸውዒት መጺዎም እዩ። እቲ ቐዳማይ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 35 ስጋብ 51 ዘሎ ከም እንሪኦ ጐይታ የሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ድሕሪ ምምጽኡ ነዞም ሰባት ምስ ረኸቦም ሓፈሻዊ ዝኾነ ጸውዒት ይገይርሎም። እዞም ሰባት እዚኣቶም የሱስ ኣበይ ከም ዝነብር ክፈልጡ ይደልዩ ነበሩ። ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ደቀ መዛሙርቲ ንዮሃንስ ይኽተልዎ ነይሮም እዮም። እንተኾነ ግን ምስኡ ኣይጸንሑን። ንሱ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ንኽተልዎ ኣይጽውዖምን ነይሩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ገሊላ ናብ ናይ ዓሳ ምግፋፍ ስርሖም ተመሊሶም። ካልኣይ ኣብ ወንጌል ማሪቆስ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ምስ ጀመረ ብገመግም ባሕሪ ክሓልፍ ከሎ ዓሳ ኣብ ምጽማት ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ ንደቀ መዝሙርነት ከም ዝጸውዖም ንርኢ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ስጋብ 11 ከም እነንብቦ እዞም ደቀ መዛሙርቱ እዚኣቶም ሰብ ንምግፋፍ ዝተጸውዑ ክንሶም ድሓር ግን ናብ ዓሳ ምግፋፍ እዮም ተመሊሶም። ብሳልሳይ ደረጃ ናይ መወዳእታ ጸውዒት ናይ ሃዋርያነት ጸውዒት እዩ ነይሩ። እዚ ኸዓ ኣብ ወንጌል ማርቆስ 3 ምዕራፍ ማቴዎስ 10 ኣብ ሉቃስ 6 ተመዝጊቡ ንረኽቦ። ኣቐዲሞም ናብ ዓሳ ምግፋፍ ስርሖም ተመሊሶም ነይሮም። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጐይታይ ካባይ ርሓቕ ኣነ ሓጢአተኛ እየ ኢልዎ ነይሩ። ብኻልእ ኣባህላ ጴጥሮስ ኣነ ንዓኻ ክኸውን ኣይክእልን እየ ሓጢአተኛ እየ ካልእ ሰብ ድለ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ጐይታ ኣይገደፎን። ስለዚ ነገር እዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ይመስገን። ጐይታ ድማ ናብዞም ሰባት እዚኣቶም ንሳልሳይ ጊዜ መጺኡ ንሃዋርያነት መዲብዎም። ኣብ ፍቕዲ 21 ኣብ ቅፍርናሆም ኣተዉ ብእንቡኡ ኸዓ ብሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ መሃረ ይብል። መራሕቲ ሃይማኖት ናብ የሱስ መጺኦም ብዛዕባ ስርሑ ኣብ ዝሓትሉ እዋን ናይ ጐይታ መልሲ ከምዚ ዝብል እዩ ዝነበረ። የሱስ ግና ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይገብር ኣነ እውን እገብር ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ዝብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 5 ፍቕዲ 17 ንረክብ። ንሱ ኣብ መዓልቲ 8 ሰዓት ጥራይ ኣይኮነን ዝሰርሕ ዝነበረ። እንሆ እቲ ንእስራኤል ዝሕሉ ኣይታኸስን ኣይድቅስን እዩ ዝብል ኣብ መዝሙረ ዳዊት 121 ፍቕዲ 4 ንብብ ኢና። ጐይታ የሱስ ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ ዝመሃረሉ መዓልቲ ሰንበት ንግሆ ነበረ። እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ዝነበረ ናይ ጸሎት ቦታ እቲ ቀንዲ ናይ ሃይማኖት ቦታ ኣይነበረን። ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱን ስለ ዘይተቐበልዎ ጐይታ የሱስ ካብ ናዝሬት ወፂኡ ናብ ቅፍርናሆም ኣብ ዝመጸሉ ጊዜ እቲ ኣብ ባይታ ዝነበረ ኣገልግሎት ካብዚ ዝተላዕለ ይወሃብ ነይሩ። ማርቆስ 1 ፍቕዲ 22 ክንሪኢ ከሎና ከምቶም ጸሓፍቲ ዘይኮነስ ሥልጣን ከም ዘለዎ ይምህሮም ነበረ እሞ በቲ ምህርኡ ተገረሙ ዝብል ቃል ንረክብ። ካብዚ ክፍሊ እዚ ናይ ብሓቂ ዝኾኑ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሉን ውፅኢቱን ከምኡውን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣካይዳ ንምልከት። ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈላለየ ወቐሳ ዝፍኖ ነቲ ቓሉ ብምሉእ ሥልጣን ስለ ዘይንዛረብ ኢና። ብሥልጣን ዘይንዛረበሉ ምኽንያት ድማ ብእምነት ስለ ዘይንጸኒዕ ኢና። እንሰብኮ ቃል ወይ ንምሁሮ ወንጌል ብሕይወት ዘይንለማመዶ እንተዳ ኾይድና ጹኑዓት ክንከውን ብሥልጣን ክንዛረቡን ኣይንኽእልን ኢና። ናይ ጸሎት ስፍራ ወላ ሓደ ዝህበና ወይ ዝገብረልና ነገር የብሉን። የሱስ ክርስቶስ ብሥልጣን ኣብ ዝምህረሉ ዝነበረ ጊዜ እቶም ዓበይቲ ኣብ ናይ ጸሎት ቤት ዝነበሩ ሰባት ይድንቑ ነይሮም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ንርአ ፍቕዲ 23 ስጋብ 24 ክንርኢ ከለና ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ርኹስ መንፈስ ዘለዎ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ኸዓ የሱስ ናዝራዊ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ክተጥፋኣና ዶ መጺኻ? ኣታ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ መን ምዃንካ ፈልጠካ ኣለኹና በለ ጨደረ ይብል። ኣብ ወንጌል ማርቆስ እዚ ኣብ መንፈሳዊ ዓለምቲ ናይ መጀመርታ ናይ ተኣምራት ፈውሲ ዝተገብረ እዩ። እግዚኣብሔር መንፈሳዊ ዓለም ይቈጻጸሮ እዩ። ንርኩሳት መናፍስቲ እውን ይቈጻጸሮም እዩ። ኣብ መንግስቲ ሮማ መናፍስቲ ብዝለዓለ ደረጃ ይሰርሑን ይስልጡንን ከም ዝነበሩ ናይ መዛግብትን ታሪኻትን ሓቅታት ኣለዉ። ንርኩሳት መናፍስቲ ፊት ንፊት ዝገጠሞም የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊኦም ስልጣን ዘለዎን ናብቲ ናታቶም ዓለም ኣትዩ ድማ ክቈጻጸሮም ዝኽእልን ንሱ ጥራይ ስለ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ኸዓ ማርቆስ ነዚ መንፈሳዊ ተኣምራት ናይ መጀመርታ ተኣምራት ገይሩ ዘቕረቦ። ማርቆስ ነዚ መንፈሳዊ ተኣምራት ክቐርብ ከሎ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ርኩሳት መናፍስቲ ስልጣን ከም ዘለዎ ረአየ። የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ርኩሳት መናፍስቲ ስልጣን ከም ዘለዎ ዘርአየ ክልተ ቀንዲ ዝኾኑ ነገራት ከም ዝኾኑ ምሕሳብ የድልየና። እቲ ቐዳማይ ጐይታ ኣብ ልዕሊ መናፍስቲ ሓይሊ እንተለዎ ኣብ ልዕሊ ማንም ስልጣን ኣለዎ ማለት እዩ። ካልኣይ እዚ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ጥራይ ምዃኑ ከርኢ ብስልጣን ይምህር ነይሩ። ምኽንያቱ ኸዓ ንሱ ስልጣን ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ድማ ፍሉይ ዝኾነ ሓይሊ ከም ዘለዎ ብተግባር ኣርእዎም እዩ። ኣብ ዘመንና ዘሎ ኩነታት ብጽሙና እንተ ንምልከት ባህሊ ንምዕባይ ብዝብል ምኽንያት ሰይጣን ይምላኽ ከም ዘሎ ንርዳእ ኢና። ብባዕዳዊ ኣምልኾ ዝግበሩ ዝተፈላለዩ ልምድታት ኣለዉ። እዚኣቶም ብሰይጣናዊ ብርኩሳት መናፍስቲ ዝካየዱ ምዃኖም ንርዳእ። ሎሚ ብዙሓት መንእስያት ኣብ ኣዝዩ ጽያፍ ዝኾነ ናይ ምቕታል ወንጀል ተሳተፍቲ ዝኾኑሉ ካብቶም ዝፈትዎም ቤተሰቦም ተፈልዮም ካብ ገዛ ብምውፃእ ምስ ቀተልቲ ነፍሲ ጕጅለታት ዝሓብርሉ በዞም ርኩሳት መናፍስቲ ሓይሊ ድፊኢት ከም ዝኾነ ክንርዳእ ንኽእል። እዚ ብኸምዝን ተቐጺሉ ግልጽ ብዝኾነ ናይ ኣጋንንቲ ስራሕ ኣብ ቀረባ ግዜ ምርኣይና ዘይተርፍ እዩ። የሱስ ከዓ ይብል ፍቕዲ 25 ስጋብ 27 ክንርኢ ከሎና ስቕበል ካብኡ እውን ውፃእ ኢሉ ገንሖ። እቲ ርኩስ መንፈስ ከዓ ፈንጠርጠር ኣበሎ። ብዓብዪ ድምፂ እናጨደረ ኸዓ ካብኡ ወፀ። ኵሎም ድማ እንታይ እዩ እዙ? እዚስ እንታይ ሓድሽ ምሁር እዩ? ንርኩሳት መናፍስቲ ብስልጣን ይእዝዞም፣ ንሳቶም ከዓ ይእዘዝሉ ኣለዉ እናበሉ ንሓድሕዶም ክሳብ ዝተሓታተቱ ሰንበዱ ይብል። የሱስ ክርስቶስ ኃይሉን ስልጣኑን ብትምህርትን ብተኣምራትን ኣርእዎም ነይሩ። ንሳቶም ግን ከስተውዕሉ ኣይከኣሉን። ልዕሊ ምርድኦም ዝኾነ ስልጣን ኣለዎ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ፍቕዲ 28 ንርአዮ። ወሪኡ ድማ ብኡንብኡ ናብ ኵሉ ሃገር ገሊላ ወፀ ይብል። ማርቆስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣጋምሸ ዝተገብረ ካልእ ግብሪ ይነግረና። ፍቕዲ 29 ስጋብ 31 ክንርኢ ከለና ካብ ቤት ጸሎት ወፂኡ ድማ ብኡንብኡ ምስ ያቆብን ዮሐንስን ናብ እንዳ ስምዖን እንድርያስ ኣተወ። ሓማስ ስምዖን ከዓ ዓስዎ ሓሚማ ነበረት። ብኡንብኡ ብዛዕባኣ ነገርዎ። ንሱ ድማ ናብኣ ቐሪቡ ኢዳ ሒዟ ተንስኣ። ብኡንብኡ እቲ ዓስዎ ሓደጋ ንሳ እውን ኣገልግለቶም ይብል። እዚ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝሰርሖ መበል ካልኣይ ዝተገብረ ተኣምራት እዩ። ክሳብ ምሸት ዝገበሮ ከዓ ኣብዚ ኽፍሊ ትምህርትና ክንርእዮ ኢና። ምስ መሴ ፀሓይ ምስ ዓረበት ሕማም ዘለዎም ኣጋንንቲ እውን ዝሓደሮም ኵሎም ናብኡ ኣምፁ ይብል ፍቕዲ 32። ብዘላታ ኸተማ ኸዓ ኣብ ገበላ ተኣከበት። ብዙሕ ዝዓይነቱ ሕማም ዘለዎም ብዙሓት ሕሙማት ከዓ ኣሕወየ። ብዙሓት ኣጋንንቲ እውን ኣውፀ። እቶም ኣጋንንቲ ኸዓ ይፈልጥዎ ነበር እሞ ክዛረቡ ኣይፈቐደሎምን ይብል ካብ 33 ስጋብ 34። ኣብዚ ማርቆስ ልክዕ ከምቲ ማቴዎስ ዝጸሓፎ ገይሩሎ። ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ናይ ፈውሲ ኣገልግሎት ብመጠኑ ጥራዩ ጽሒፉ ዘሎ። እንተኾነ ግን የሱስ ክርስቶስ ብኣማኢ ዝቝጸሩ ሰባት ፈዊስ እዩ። ናይ ኣጋንንቲ ዓለም ንየሱስ ክርስቶስ ምፍላጦም ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር እዩ። ኣጋንንቲ ይፈልጥዎ እዮም፣ መን ምዃኖም እውን ይኣምኑሉ እዮም። እንተኾነ ግን ዝድሓኑ ኣይኮኑን። ኣብዚ መዓልቲ የሱስ ክርስቶስ ብብዙሕ ስራሕ ከም እተጸምደ ርኢና ኣሎና። ብኣገልግሎት ብዙሕ ስለ ዝደኸመ ሰፊሕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ከም ዘድልዮ ተሓስቡ ትኾኑ። እንተኾነ ግን ማርቆስ ነዚ ስዕብ ጽሒፉ ንረኽቦ። ኣንጊሁ ተሲኡ ገና ለይቲ ኸሎ ወፀ ናብ ጽሙ ቦታ ኸይዱ ድማ ኣብኡ ጸልየ ይብለና ፍቕዲ 35 ኣብ መዓልቲ ሰንበት ብብዙሕ ስራሕ ተጸሚዱ ስለ ዝነበረ ኣብታ ትቕጽል መዓልቲ ክዓርፍ ይግቦ እዩ ዝብል ኣመለኻኽታ ክህልወና ይኽእል እዩ። ኣብ ከባቢና ዘለዉ ናይ ቤተ ክርስትያናት ምእመን ሰበኽትን ሰንበት ስለ ዘገልገሉ ሶኒ ይዕርፍ እዮም። እዚ ምንም እኳ ግቡእ እንተኾነ ግን የሱስ ክርስቶስ ተንሲኡ ናብ ጽምዋ ቦታ ብምኻድ ጸለየ። እዚ ንዓና እንታይ ትምህርቲ ይህበና ይኸውን? 36 ስጋብ 37 ክንርኢ ከለና ስምዖንን እቶም ምስኡ ዘለዉ ድማ ክደልይዎ ኸዱ። ምስ ረኸብዎ ኸዓ ኵሎም እምበር ይደልዩኻ ኣለዉ በልዎ። ንሱ ድማ ምእንቲ እዚየ ወፅየ ዘለኹ እሞ ኣብ ካልእ ኣብ ዝቐረባ ዓድታት ኣብኡ ኽሰብኽ ንዑናይ ንኺድ በሎም። ኣብ ቤት ጸሎቶም እናሰበኸ ኣጋንንቲ እውን እናውፀ ኣብ ኵላ ሃገር ዞረ ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። እዚ ነቲ ወንጌል ናይ መጀመርታ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ብትምህርቱ ሰባት ናብ ድሕነት የዳልዎም ነይሩ። ብዛዕባ ሞቱን ትንሣኡን ይነግሮም ነይሩ። ዘድሕነና ትምህርቲ ዘይኮነሲ እቲ ኣብ መስቀል ዝሰርሖ ስራሕ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ቤት ጸሎት ምስ መሃረ ኣብ ኵላ ገሊላ ድማ ኣጋንንቲ የውፅእ ነበረ። ኣብዚ ናይ 3 ኣገልግሎቱ ኵሉ ኸባቢኡ በጺሕዎ እዩ። ኣብዚ ግዜ ዓብዪ ናይ ርኩሳት መናፍስ ምንቅስቓሳት ከም ዝነበረ ተጠቒሱኣሎ። እዚ ዓይነት ናይ ኣጋንንቲ ኣሰራርሓ ብ3 ዝተፈላለዩ ዘመናት ብዝለዓለ ደረጃ ተስተውዒል እዩ። ንሳቶም ድማ ኣብ ናይ ሙሴ ግዜ፣ ኣብ ናይ ኤልያስን ኣብ ናይ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን እዩ። ሕጂ ናይዚ ምዕራፍ ናይ መወዳእታ ተኣምራት በጺሕና ኣሎና። እዚ ሕጂ ንምልከቶ ብዛዕባ ምንጻህ ለምጺ እዩ። ኣብ ዘለዋውያን ከም እንሪኦ ለምጺ ዘይድሕን ክፉእ ሕማም እዩ። ናይቲ ሕሙም ገጹን ቈርበቱን ዘባላሹ፣ ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ዘስካሕክሕ፣ ካብቲ ሕብረተሰብ ድማ ንኽግለል ዝገብር ሕማም እዩ። ሕማም ለምጺ። ሓደ ለምጻም ናብኡ መጸ፣ ተንበርኪኹ ድማ እንተ ትፈቱ እስክተንጽሓነ ትኽእል ኢኻ እናበለ ለመኖ። ኢየሱስ ከዓ ደንገጸሉ፣ ኢዱ ዘርጊሑ ተንከዮ፣ ፈትየለኹ ንጻሕ ድማ በሎ ይብለና ማርቆስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 4:41። እዚ ተኣምራት እዚ ኣብ እንርእየሉ ሰዓት ዝለዓለ ናይ ስነ ልቦና ኣንፈት ኣለዎ። ማንም ሰብ ለምጻም ሰብ ኣይትንክፍን እዩ። እዚ ሰብ ንብዙሓት ዓመታት ወላ ሓደ ሰብ ኣይተንከፎን ኣይዳህስሶን። ንሱውን እንተኾነ ንማንን ክትንክፍ ወይ ክሕዝ ኣይክእልን እዩ። ምናልባት ቤተሰቡ ዝበልዖን ዝሰትዮን ምስ ኣምጽሉ ገዲፎምሉ ይኸዱ እምበር ክትንክፍዎ ኣይደልዩን እዮም። ንሱ እውን ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ኢሉን እናወዛወዘ ሰላምታ ዝህቦም ደኣ እምበረ ፍቕሩን ሓጐሱን ንምግላጽ ንወላ ሓደ ሰብ ሓቒፉ ይፈልጥን እዩ። ሕጂ ግን የሱስ ክርስቶስ ተንኪፍዎ፣ ረምሲስዎ፣ ካብ ለምጹ ድማ ኣንጽሂዎ፣ ጐይታ ይባረኽ። እዚ ምስ በለ እቲ ለምጺ ብኡንብኡ ሓደጎ ነጽሐ ኸዓ። ኢየሱስ ድማ ኪድ ርእስኻ ንካህናት ርኢ፣ ክንዲ ዝነጽሕካውን ንኣታቶም ምስክር ክኾኖም እቲ ሙሴ ዝኣዘዞም መብኣ ኣቕርብ እምበር ንሓደ እኳ ከይትነግር ተጠንቀቕ ኢሉ ኣሕሚሙ ተዛሪቡ ሰደዶ ይብለና ካብ 42:44። ንለምጻም ንምንጻህ ናይ ሙሴ ስርዓት ምኽታል ግቡእ እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ የሱስ ክርስቶስ ናይ ሙሴ ሕጊ ኣይጠሓሰን። ፍቕድ 45 ክንርኢ ኸለና ንሱ ግና ወፂኡ ብዙሕ ክሰብኽን ነቲ ነገር ከውርዮን ጀመረ። የሱስ ከዓ ኣብ ወጻኢ ኣብ ጽሙ ስፍራ ነበረ፣ ካብ ኵሉ ወገን ድማ ናብኡ ይመጹ ነበሩ፣ እምበር ብግልጽ ናብ ከተማ ክኣቱ ኣይኮነሉን ይብል ፍቕድ 45። እዚ ሰብ እዚ ነቲ ዝተገብረሉ ብምስጢር ክሕዝ ወላ እኳ እንተ ተነግሮ፣ ንሱ ግን ብዙሕ ክሰብኽን ክዛረብን ጀመረ። ሓደ ነገር ኣብ ህዝቢ ንኽፍለጥ እንተ ረአ ደሊኹም ብሕትመት ብሬድዮ ምንጋር ከድልየኩም እዩ። እዚ ሰብ ጐይታ የሱስ ከተማ ኣትዩ ወንጌል ክሰብኽ ክሳብ ዝሽገር ነቲ ወረ ነዚሕዎ ነይሩ። እዚ ሰብ ከምዚ ብምግባሩ ንጐይታ ኣይተኣዘዘን። ሓደ ናይ ወንጌል ሰባኺ ነዚ ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎ እዚ ለምጻም ዝተገብረሉ ንወላ ሓደ ከይዛረብ ምስ ኣዘዞ፣ ንሱ ግን ኣብዚሑ ተዛረበ። ንሕና ድማ ብኣንጻሩ ጐይታ ተዛረቡ ክብለና ከሎ ስቕ ንብል እምበር ኣይንዛረብን ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ። እዚ ብርግጽ ሓቂ እዩ። ናይ ደቂ ሰብ ድኹም ባህሪ ነዚ ይመስል። ናይዚ ለምጻም ዝነበረ ሰብ ዘይምእዛዝ ምስናትና ዘይምእዛዝ ዝተፈላለየ ኣይኮነን። ጐይታናን መድሐናን ምዃኑ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ክንዛረብ ይግባአና እዩ። እንተኾነ ግን ንወላ ሓደ ከይተዛረብና ንውዕል። እዚ ሰብኣይ ኣብዚሑ ብምዝራቡ ብዙሓት ሰባት መጺኦም። ጐይታ የሱስ ንዝተወሰነ ካብ ቅፍርናን ክወፅእ ግድ ኾኖ። እንተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ ሓደ ወንጌል ማርቆስ እዚ ሰማዕኹም እዩ። ኣብዚ ቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰማይ ኩሉ ብዙሓት ይዋሉ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።